Бензину обмаль.
На 50 кілометрів вистачить?
Вистачить на 80.
У такому разі все гаразд. Я вже вас повідомив, що ідей і задуми у мене вистачить. На 60-му кілометрі на вас чекатиме залізна бочка з авіаційним бензином. Вам подобається авіаційний бензин?
Подобається,
соромливо відповів Козлевич. Життя раптом здалося йому легким і веселим. Йому забажалося їхати до Чорноморська негайно. І цю бочку, закінчив Остап, ви дістанете зовсім безкоштовно. Скажу більше, вас проситимуть, щоб ви взяли цей бензин.
Який бензин? Прошепотів Балаганов. Що ви мелите?
Остап гордовито подивився на жовтегаряче листовиння, розкидано по обличчі молочного брата, і так само тихо відповів. Людей, що не читають газет, треба морально вбивати на місці. Я не позбавляю вас життя лише тому, що маю надію на перевиховання. Остап не пояснив, який зв'язок існує поміж читанням газет і великою бочкою бензину, яка нібито лежить на дорозі. Великий швидкісний пробіг Арбатов-Чорноморськ оголошує відкритим, урочисто сказав Остап. Командором пробігу призначаю себе. Водієм машини зараховується, як ваше прізвище? Адам Козлевич. Громадянин Балаганов затверджується бортмеханіком і за сумісництвом прислугою за все. Але ось що, Козлевич, напис «Ох і покатаю» треба негайно зафарбувати. Нам не потрібні особливі прикмети. За 2 години машина із свіжою темно-зеленою плямою на боці поволі вивалилася з гаража і востаннє покотилася вулицями міста Арбатова. В очах Козлевича світилася надія. Поруч з ним сидів Балаганов. Він дбайливо перетирав ганчіркою мідні частини, ревно виконуючи нові для нього обов'язки бортмеханіка. Командор пробігу розсівся на рудому сидінні із задоволенням поглядаючи на своїх підлеглих. «Адаме!» – гукнув він, намагаючись перекричати скрегіт мотора. «Як звати ваш тарантас?»
«Лорен Дітріх», – відповів Козлевич.
«Ну що це за назва? Машина, як і військовий корабель, мусить мати власне ім'я. Ваш Лорен Дітріх відзначається прекрасною швидкістю і благородною красою ліній. Отже, пропоную дати назву машині «Антилопа Гну». Хто проти? Одноголосно». Зелена антилопа, поскрипуючи всіма своїми частинами, промчала зовнішнім проїздом бульвару молодих талантів і вигулькнула на базарну площу. Екіпаж антилопи вгледів там дивну картину. З площі в напрямку шосе, зігнувшись, біг суб'єкт з білою гузкою під пахвою. Лівою рукою він притримував на голові твердий солом'яний бриль. За ним з криком бігла велика юрба людей. Утікач щоразу озирався, і на його благовидному акторському обличчі можна було розгледіти вираз жаху.
«Паніковський біжить!»
– вигукнув Балаганов. Друга стадія крадіжки гуски, – холодно зауважив Остап. Третя стадія починається після того, як винного спіймають. Її супроводжуватимуть досить відчутні побої. Паніковський, очевидно, догадувався про наближення цієї третьої стадії, бо біг щодуху. От страху він не випускав з рук гуску, і це викликало у переслідувачів ще більше роздратування.
116 стаття, на пам'ять сказав Козлевич. Таємне, а так само відкрите викрадення великої рогатої худоби у трудового, сільськогосподарського і скотарського населення.
Балаганов зареготав. Його тішила думка про законну кару, яку дістане порушник конвенції. Машина вибралася на шосе, перепинивши галасливу юрбу.
«Рятуйте!»
– закричав Паніковський, коли антилопа наблизилася до нього.
«Бог подасть!»
– відповів Балаганов, перехилившись через борт. Машина зняла біля Паніковського клуби малинового пилу.
«Візьміть мене!»
– репетував, що було сили Паніковський, тримаючись поруч з машиною.
«Я хороший!»
Голоси переслідувачів зливалися в один недоброзичливий гамір.
«Може, візьмемо гада?» – запитав Остап.
«Не треба», – жорстко відповів Балаганов.
«Хай ще раз узнає, як порушувати конвенції».
Та Остап уже прийняв рішення.
«Кинь птаху!»
– крикнув він Паніковському і, звертаючись до шофера, додав.
«Малий хід!»
Паніковський негайно ж підкорився наказу. Гуска невдоволена підвелася з землі, почухалася і, наче нічого і не трапилося, пішла назад до міста.
«Залазьте», – запропонував Остап. «Хай вам біс, але більше не грішіть, бо вирву руки з корінням».
Паніковський, дрібочучи ногами, вхопився за кузов, потім наліг на борт черевом, перевалився в машину, наче зводив човен, і, стукаючи манжетами, впав на дно.
«Повний вперед!» – скомандував Остап. «Засідання продовжується!»
Балаганов натис на грушу із мідного ріжка. Раптом почулися старомодні, веселі, обривісті звуки. «Мачиш чудовий танець, тарара, мачиш чудовий танець, тарара!» І антилопа гну виїхала в дике поле назустріч бочці з авіобензином. Розділ четвертий. Звичайний чемоданчик. Людина без капелюха, в сірих парусинових штанях, шкіряних сандаліях на босу ногу, як ходять ченці в білій сорочці без комірця, нахиливши голову, вийшла з низенької хвіртки будинку номер 16. Опинившись на тротуарі, викладеному голубуватими камінними плитами, невідомий спинився і неголосно сказав:
«Сьогодні п'ятниця, отже знову треба йти на вокзал».
Промовивши ці слова, невідомий в сандалях хутко озирнувся. Йому здавалося, ніби за його спиною стоїть громадянин з цинковим обличчям шпигуна. Та на малій касательній вулиці не було ні душі. Червневий ранок ще тільки-но починав формуватися. Акації легенько здригалися, роняючи на плоске каміння холодну олив'яну росу. Вуличні пташки відзвонювали якусь веселу нісенітницю. В кінці вулиці, внизу, за дахами будинків, палало важке, немов відлите море. Молоді собаки, журливо озираючись і пошкрібуючи кігтями, дерлися на ящики із сміттям. Година двірників уже минула, година молочниць ще не починалася. Був той проміжок поміж п'ятою і шостою годинами, коли двірники, досхочу намахавшись колючими віниками, вже порозходилися по своїх закутках. У місті сонячно, чисто і тихо, мов у державному банку. У таку хвилину хочеться плакати і вірити, що кисляк корисніший і смачніший, аніж хлібне вино. Та вже чути далекий грім, то вивантажуються з дачних поїздів молочниці з бідонами. Зараз вони кинуться у місто, і на майданчиках чорних сходів почнуть звичну сварку з домашніми господарками. На мить з'являться робітники з кошиками і зараз же зникнуть у заводських брамах. З фабричних труб завалують дим. А потім, підстрибуючи від люті, на нічних столиках залються троїстим дзвоном міріади будильників фірми «Павел Буре». Тихіше, тресту точної механіки, голосніше. І щось замурмотять з просоння радянські службовці, випадаючи із своїх високих дівочих ліжок. Година молочниць закінчиться, настане година службового люду. Але ще було
рано. Службовці ще спали під своїми фікусами.